podcast fra E24.
Hei, kjære lytter. Voksenpoeng har blitt til toppmøte, og du kan høre alle episodene I Podme-appen, hvor podcasten vår bor nå. Hvis du abonnerer på E24+, eller noen annen Schibsted-avis, så får du gratis bruker ut august. Så gå inn på e24.no/podme og registrer din bruker I dag.
Når vi var kommet I slutten av september, så husker jeg at jeg sendte en ny mail til han. Nå skal vi egentlig begynne å close runden. Vi har fått tak I kapitalen. Du har en veke på å svare.
Ballsy. Ukens gjest en av gründerne bak strømselskapet som på 5 år har gått fra 1 million til 2,2 milliarder kroner I omsetning og har rakt inn hundrevis av millioner fra investorer på veien. I dag selskapet hans verdsatt til 3 milliarder kroner. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne I E24, og velkommen I studio, Edgeir Aksnes, gründer I Tibber.
Tusen takk, tusen takk.
Du klar for 3 kjappe Voksenpoeng-spørsmål?
Oi, ja.
Hva det beste du har gjort for karrieren, Edgeir?
Stole på meg selv, faktisk. Fordi hvis jeg tenker tilbake på det, så var jeg ferdig som student, og så skulle jeg jobbe, så tenker jeg en veldig sånn klassisk karriere, og jeg var I på en måte helt tradisjonelt sånn karriereliv I 10 år, og så var det vel egentlig noen gode venner som sa det til, men du brenner inne med så mye. Du må stole på deg selv og få det ut. Og det synes jeg var veldig godt sagt.
Hva det beste du har investert penger I?
Det nok Tibber, definitivt. Vi puttet inn, ja, jeg puttet inn hele, alle mine oppsparte midler for å kunne egentlig få hele selskapet på beina. Så det nok helt klart den beste investeringen.
Og en del humankapital på veien
også. veldig mye tid, ja, helt klart.
Hva det verste du har investert penger I da?
Oi. Sikkert litt klassisk. Så en har jo kjøpt ulike biler og alt mulig sånt opp gjennom tidene. Men I en liten periode I mitt liv, etter at jeg hadde solgt mitt første selskap, så begynte jeg med daytrading. Og jeg tror jeg har aldri tapt så mye penger så fort som jeg gjorde I den perioden der. Det var vel da jeg innså det at jeg skal ikke begynne med noen sånn aksjespekulasjon på si. Det skal en investere I noe som må være seg selv eller noe som en kan veldig godt.
Så det blir ikke en investeringsgren I konsernet når Tibber blir større?
Neppe.
Edgeir, du vokste altså opp I Vik I Sogn, har vi funnet ut. Hva ville du bli som ung?
Jeg var nok veldig høyt flygende som ung. Jeg hadde veldig mange faser, men en veldig lang fase var nok det, å bli astronaut.
Ja.
Så jeg jobbet ganske hardt som 8-9-åring med å designe av egen rakett I lag med en gjeng med unger. Dette var jo bare selvsagt moro, men jeg hadde nok den tanken med meg veldig lenge.
Ok, men hvor lenge da?
Nei, sikkert opp I tidlig 10 år da.
Ikke verst. Og du tenkte liksom også at for å bli astronaut så måtte du bygge din egen rakett.
Ikke nødvendigvis, men det var nok... Ja, jeg har vel alltid vært veldig fascinert av å utforske. Jeg var veldig nysgjerrig. Og bare tanken på å sitte I et romskip og se på stjernen og galaksen, det føltes jo veldig eventyrlig. Realiteten sikkert at det hadde vært ganske kjedelig, tror jeg, men det var nok en sånn eventyrtrang bak der.
Så det egentlig svaret på hvorfor du ble gründer at du ville bli liksom Jeff Bezos for å komme deg ut I rommet privat?
Nei, den planen har vi vel så langt, I hvert fall ikke offentlig gjort. men jeg ser jo det, jeg ser jo veldig hvorfor alle disse her store tech gründerne har det som veldig mye driver deg jo eventyrtrang, virker det som altså driver deg som starter en business det jo mye risiko involvert det veldig mye, jeg skal utforske veldig mye som en ikke ja, har blitt gjort før og så jeg skjønner jo hvorfor jeg holder på den måten her, altså det nok en fryktelig god debatt om det det man skal bruke tid og penger på men men bare det å få ut eventyrtrangen er jo ja, det er en kanal for det, ser det ut som.
Jeg gleder meg til vårt neste intervju om 30 år, når du har vært I rom.
Ja, det var det da, ja. Ja.
Mm. Skal jeg huske dette?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men da astronautdrømmen røk, hva ble den nye planen?
Ja, du, da var det nok ganske mange ulike omveger. Jeg hadde en klar plan om å bli lege. Og så var jeg inne på det å være på sjøen og bli kaptein. Tenkte også å bli flyger. Da var jeg litt tilbake til det å ut og utforske. Men allerede i, både på videregående og under studiene, jeg endte jo etter hvert på Siving-studiet, for jeg fant en veldig stor interesse i teknologi. Og jeg prøvde jo å etablere mine første selskap allerede i første klasse på videregående.
Ja, du den type gründer, ja.
Ja, så, og da var det, da hadde jeg funnet ut at software jo masse spennende med, og lærte meg i løpet av en påske å programmere. Jeg fant en bok som noen på, hadde hatt på NTH, som det hette den gangen da, og fant ut at her kan en lage masse greier, masse både nyttige ting og unyttige ting, men husker jeg brukte en del måneder på å lage en del software, sånn i dag så hadde det sikkert blitt kalt EdTech, for det var sånn educational tech.
Ok, så
bare nok sånn opplæringsprogramvare. Fast bestemt på at jeg skulle selge de greiene her, så jeg booket møte med rektor på skolen, prøvde å selge greiene til det. Jeg skulle demonstrere greiene, jeg kom med det på en sånn gammel diskett, ingenting fungerte. Men det var første forsøket mitt på å gjøre business med software. Så det, og den forlot meg aldri etter det.
Du må ha vært ganske god da, til å kode hvis du...
Nei, overhovedet ikke.
Okay. Nei. Jeg vet ikke, sånn, du gjorde det i en påske, jeg synes ikke det...
Nei, men den lærte seg en del ting, og så begynte den å kode, men nok særlig bra ble jo ikke det. Men det var ekstremt lærerikt.
Ja.
Og sett i ettertid så gjorde, var jo det, ja, en gjorde jo alle mulige feil, det var jo feil type program man laget, det var feil type produkt, det var ikke noe marked for det egentlig, og så videre, så videre, og ingenting fungerte. Men det var allikevel veldig tilfredsstillende å få kanalisert såpass mye energi inn i noe sånt, og jeg tror det har hjulpet meg veldig senere.
Hva sa rektor når du kom inn full av selvtillit med denne
Ja, det var det. Han sa vel noe diplomatisk som at dette her burde du kanskje ha tenkt litt på. Så det var nok rett.
Men var det da du fant ut da at liksom software ikke for deg, eller at du ville gå videre med det?
Da fant jeg ut at jeg ville gå videre med software. Dette var første og andre klasse på videregående, da fant jeg ut at jeg ville nok gjøre noe med software her. Så det var nok da jeg bestemte meg for å studere i Trondheim, gå på Siving, og ja, forfølge det sporet. Ja. Men det var veldig mye vingling frem og tilbake. Veldig.
Var det dataingeniør da, altså ja. Siving?
Mm. Startet på noe som heter KUB, kubernetikk, og så gikk jeg over til data, eller det ble egentlig en blanding mellom data og finans.
Men hva tenkte du da du gikk på Siving da? Du trivdes?
Ja, jeg, i første par årene så trivde jeg seg faktisk ikke så fryktelig godt i studietilværelsen. Jeg klarte ikke helt å finne meg til rette. Jeg fant ikke faget ble litt feil, og jeg bytte jo fra kubb over til data, og da ble jeg mer hjemme, men så fant jeg et sånt startup-miljø i Trondheim, som heter Start NTNU. Vi var 30 studenter som egentlig jobbet for entreprenørskap, innovasjon og så videre, blant studentene og som en alternativ veg i forhold til å gå rett til konsulentselskapet eller de etablerte. Og det var vel egentlig da jeg følte meg virkelig hjemme. Så det tok litt tid. Så var jo det, jeg kommer jo fra en bitte liten plass. Vik har jo 1500 innbyggere, og så kom jeg til Trondheim der, som jeg på det tidspunktet syntes var en kjempestor by. Det var også en ganske stor overgang. Ja. Så det var egentlig masse overganger på en og samme tid, så jeg brukte litt tid på å føle meg hjemme. Men da jeg først gjorde det, så følte jeg meg virkelig hjemme. Ja. Det var også da jeg startet mitt selskap nummer både 1 og 2 i den fasen der.
Ok, hva ble det da?
Første selskapet, det var... dette var jo på slutten av 90-tallet, så det var .com. Alle skulle ha heimeside, bedrifter skulle komme seg på nettet. Så det var jo et kjempemarked å bare selge programmeringstjeneste for heimeside. Så det var det første jeg gjorde. Drev det en stund. Men så gjennom dette her startup-miljøet i Trondheim, så møtte jeg to andre. Vi startet et nytt selskap, jeg la ned det første, og vi satser opp på løsninger for helsesektoren, med alt ifra teambestillingsløsninger til reseptbestilling og alt mulig sånt, for publikum, inn mot legekontor og så videre. Og det selskapet startet vi i 3. og 4. klasse. Det er jo 5 års studier der oppe, så jeg hadde et år fri for å få det på beina. Og det selskapet, ja, til å være studenter, så gikk det ganske bra.
Ja.
Vi solgte det til Visma i 2006, så det var... Det er 2005-2006, det var 1 år etter vi var ferdige med studiene. Så det var jo en knallåpning på karriere, kan du si, etter det.
Ikke verst. Mm. Hva fikk dere solgt for det?
Ja, hva var det da? Jeg satt vel igjen selv med et par millioner, tenker jeg. Og så prislappen var mellom 5 og 10 en plass. Jeg husker ikke helt nøyaktig tallet.
Det er ganske mye for en student.
For en student?
Eller ganske mye for de fleste, egentlig.
For en student så var jo dette helt fantastisk. Men jeg gjorde det med det. Jeg brukte en bitteliten pott av de pengene. Men de puttet jeg til side. Og sa at de pengene her skal jeg bruke til neste startup. Det jeg ikke visste da, dette var jo 2005, det jeg ikke visste da, det at det skulle ta 11 år før jeg kom opp med neste business-idé.
Og du greide å ikke bruke det?
Ja, jeg gjorde det.
Det er imponerende.
Jeg hadde en helt klar idé om at hus og forbruk og så videre, det må vi ha en, på en måte en økonomi som går rundt i det daglige. Men det jeg hadde investert av tid og så videre, og... egentlig alt mulig av kreativitet i den fasen der, det vil jeg putte til side til å ha til noe, et annet prosjekt, om det nå, ikke nødvendigvis var for å bygge raketter, men for å bygge ja, gi meg selv en mulighet senere til å så leve ut et eller annet konsept.
Utrolig disiplinert, herregud, hvis jeg hadde fått 2 mil som student, det hadde blitt mjøl.
Det ble jo litt av det også, men, ja, det bra, men det vi klarte å spare unna.
Ja. Ja. Det kunne også fort blitt sånn, ja, bil.
Ja, det kunne fort blitt bil, ja. Men nei, det, vi klarte, eller ja, både, jeg må jo si vi, for at jeg møtte jo, det var da jeg møtte kona mi, så vi, men da var vi enige om at den potten der, den holder vi utenom alt annet. Og så får vi ting til å fungere ellers. Og det er egentlig veldig glad for det, fordi at for det første, altså, en tvinger jo fram en liten disiplin hos seg, og disiplin er jo noe som er ekstremt viktig, hvis en skal gjøre ja, egentlig hva som helst, enten det er karriere eller fritid. Men det var jo hele den potten med penger, jeg brukte alt, i de to første årene i Tibber. Litt gikk inn i startkapitalen, men resten ble jo brukt til å bare tære på de oppsparte midlene her, for da jeg startet Tibber, så hadde jeg også to unger, vi hadde hus, vi hadde bil, vi hadde alt mulig rundt deg, og det forsvinner hjemme fort når du har null i inntekt.
Ja. Ja, så da kunne du takke unge deg selv.
Ja.
Men så du fikk jo liksom egentlig en nesten unormalt god start da, som gründer, med liksom at du fikk en god opplevelse, og ikke at det gikk totalt til helvete, som det jo gjør med mange.
Ja, det er jo for så vidt sant. Men før jeg startet disse her to i Trondheim, så hadde jeg jo to forsøk før det, med ideer som var passe dårlige, passe gode, og alt mulig sånt. Sånn at jeg... Det var ikke fullträffar första gången, och så detta här enkelmansföretag jag hade som drev med webbsida, det tjänte pengar, det är ju konsultingverksamhet, timme för timme, så det var inte något superskalerande det, så jag vill inte säga att det var en succé, det var heller inte en fiasko, men det var egentligen en helt grej ting att göra en liten period.
Ja. Du fick någon läringsprocesser som inte kostade extremt mycket.
Nej, jag försökte
för att
det tog väldigt mycket tid, och det var väl egentligen i denna fasen här, så är du är student och du ska leva liv och allt med sånt, men jag försaker nog väldigt mycket partyliv i den fasen här. Och så inte blev det något utlandsuppehåll och så vidare. Det blev väldigt mycket jobbing, så att det är nog men samtidigt så den jobbingen som det var, det var många som jobbade väldigt hårt i studierna. Jag kände att jag jobbade hårt vid sidan av studierna och egentligen inte så väldigt mycket med studierna. Så att jag vet inte om jag jobbade så fryktligt mycket mer än de mest ivriga studenterna anyway. Så.
Men du grejade ju då tydligvis att gå ut med greje karaktärer, sen du fick fyllt 11 år med vanlig jobb för det blev ett nytt grundprojekt.
Ja, karaktärerna mina har jag aldrig trängt att visa till någon som helst. Nej, jag har aldrig skickligt sökt på en jobb. Och jag har aldrig tänkt att visa det vittnemålet. Så det är väl strängt att ingen som vet vad som skjuler sig bak den.
En gott bevarad hemlighet.
Men efter vi sålde det firma, så fick vi god jobba i Visma, alla vi som hade varit med och grundade firma. Så vi fick ju en del. Bare med det at vi hadde solgt et selskap, så fikk han jo en reise inn i et konsern, og der ble jeg i mange år. Mm. Jeg ble det 5 år etter vi hadde solgt det, inne i det konsernet. Og gjorde vi veldig mye rart der.
Så 5 år med litt sånn forskjellig Visma?
Mm.
Men du ble ikke konserndirektør der? Men...
Nei, der jobbet jeg som utviklingssjef, produktsjef, jobbet med strategi en periode, jobbet en del med salg også, og så... gikk jeg over i et selskap på Vestlandet utenfor Førde, som hette den gangen da, så hette det Elis, så bytte det navn til Enoro. I dag så er det oppkjøpt av et australisk firma, så det heter noe annet nå. Der startet jeg som utviklingsdirektør. Så etter 2 måneder jobben, så fikk jeg tilbud om å bli administrerende direktør. Så var jeg det i 2 år, og så fusionerte vi dette her inn i en konsernstruktur, og da overtok jeg den internasjonale divisjonen der rundt software. Så da var jeg konserndirektør der i 2 år til.
Yes.
Ja.
Det må man kunne kalle en slags rakettkarriere.
Ja, innenfor det selskapet der så var jo det der.
Mm.
Og det var jo en ekstremt nyttig ting i forkant av Tibber. For det første så det vi leverte, det var jo software til energiindustrien. Så vi ble på den måten kjent med alt av software. Det var der jeg møtte Daniel, min medgründer i Tibber. Men aller mest så var jo det, bare å ha jobbet innenfor en del etablerte selskap gir ekstremt verdifull start, både startkapital og startkompetanse, når en skal starte eget selskap. Det er en del feil du slipper oss å gjøre selv når du ser hva feil man gjør i et etablert selskap.
Ikke sant?
Mm.
Og så fikk du kanskje med deg litt lederegenskaper også. Det er jo mange grunner som liksom ikke blir knallgode ledere, men du har jo...
Ja, en fikk jo virkelig testet på det, og jeg hadde jo virkelig lyst til å prøve meg som leder. Jeg forsøkte, høres kanskje litt lame ut, men jeg forsøkte å bli leder i, jeg hadde lyst til å være det, både i Visma og i det selskapet her. Og det var en ganske stor drivkraft en stund. Men så fant jeg ut at det er ikke det som er viktig, det er på en måte det å skape noe som er viktig. Og hvem som da leder, og hvordan man da gjør det, fikk jeg da etter hvert et veldig mye mer pragmatisk forhold til.
Ja, ok, så ledelse ga liksom ikke i seg selv så mye mer smak?
Nei, det som ga noe var at ledelse er mer et verktøy for å få noe gjort, mm. og for å få noe skapt.
Aha.
Og det innså jeg igjen litt tregt. Litt sånn som i studien i Trondheim, det tok litt tid før jeg på en måte fant ut hva som var min greie, men min greie rundt ledelse og hvorfor jeg hadde da søkt mot det ganske lenge, det var egentlig å kunne få på en måte ha en verktøyboks for å få satt ting ut i livet. Ja. Nesten litt filosofisk.
Men, ja. Det er vakkert, vakkert. Ja. Så etter da 11 år i ganske sånn ordentlige, viktige jobber, mm. så gikk du for å liksom ikke ha noe...
Så gikk jeg for noe som ikke var ordentlig og viktig.
Ja, noe sånn drit med noe stemme.
Nei, men,
og noe.
Ja. Nei, men det er sant. Det var på en måte veldig veletablerte stillinger, og man hadde feite lønninger, og alt var på en måte sikkert, og så videre. Og så, jeg husker så veldig godt. Jeg var på guttetur, så satt vi ute i en sånn hot tub, en sånn jacuzzi ute, alle vi som var på tur, vi var vel en 6-7 stykker. Så sa jeg at nå har jeg sagt opp jobben.
Mm.
Og slapp bomba der, og alle lurte jo på hva jeg hadde klikket for meg. For hva skal jeg drive på med nå? Jeg er ikke helt sikker. Vi skal starte et selskap, det skal ha noe med energi å gjøre, og vi skal forandre hele energimarkedet. Det skal ha noe med teknologi å gjøre, men vi vet ikke helt hva produktet blir, og så videre. Altså vi hadde ideen klar i forhold til hva vi ønsker å skape for kunder, men vi ante ikke hva produktet skulle være, businessmodellen eller noe sånt. Vi bare så at her er masse greier som ikke fungerer.
For da, altså, var det noe som irriterte deg med strømmarkedet da du jobbet med det i den bedriften du kom til?
Ja, veldig mange ting. Altså, vi oppsummerte vel egentlig strømmarkedet som at det er null, eller det var null innovasjon. Det var bare kjempedyrt, og alle prøvde å lure deg. Og basically alle gjør det samme, de driver bare og kopierer hverandre. Jeg tror det som de fleste, i hvert fall da, og kanskje fremdeles forbinder om en strømmarked, det er telefonselgere som prøver å lure på deg en eller annen dårlig deal. Det er på en måte veldig komplekst og passifiserende. Og vi så at det her, Skal vi lykkes i verden med å ha en plass for fremtidige generasjoner, så må vi prøve å lage noen produkter som gjør at det, ok, du får kjøpt strøm fra fornybare produsenter på en supersmidig måte, og det er ikke noe tullball, det er ikke noe det er ikke noe sånn intrusive greier rundt bare basisen der. Men det viktigste var egentlig å lage et verktøy som du kan ha i handen, der du kan selv få kontrollen, få transparens, få oversikt, og kan bruke teknologi for å redusere forbruket. Og det er jo egentlig det som var min private målsetning også, at jeg vil at mitt hus skal bli strømuavhengig, i hvert fall i del av året. Skal kunne klippe kabelen til nettselskapet og si ha, nå trenger ikke det i dere, nå kan huset mitt klare seg selv.
Ok.
Og det er nok en visjon som fremdeles ligger i bunnen i konseptet, at vi er fremdeles bare i starten, vi har nå jobbet masse rundt smart elbillading, smart oppvarming, vi begynte også å jobbe veldig mye med solceller, og har jobbet med analyser og masse produkter rundt dette her for å så egentlig gjøre strøm vesentlig smartere enn det har vært.
Ja, for foreløpig er du fortsatt avhengig av strømleverandørene. Kan ikke klippe kabelen helt?
Nei, og vi er jo strengt tatt, altså selv om vi er et teknologiselskap, så er vi jo de facto også en strømleverandør. Vi har null fortjeneste på strømmen vi selger, så vi ser på oss selv som en plattform, sånn at når du som kunde er der inne, så kjøper du rett ifra den, altså kostprisen som er mulig å ta ifra markedet. Vi legger ikke på noe. Og vi var den aller første muligens vi og den fremdeles den ene som bare har en deal. De aller fleste har jo 80 ulike avtaler, og så får du en, sant? Og så blir du byttet over til en annen som mye dyrere, og sånn går det. Men vi har sagt at vi skal aldri tjene en eneste krone på strømmen som du forbruker, og det var også en del av filosofien helt fra dag 1, fordi at vi så det at hele bransjen der ute, hele bransjen har egentlig en motsatt insentiv i forhold til deg som kunde og i forhold til det planeten trenger. Og det betyr at jo mer du bruker, jo mer tjener disse strømselskapene og produsentene og nettselskapene og traderene, og alle har samme businessmodell. Jo mer du bruker, jo mer tjener de. Men også, jo mer du bruker, jo verre er det for planeten. Så det vi sa, at vi skal aldri ha det insentivet, vi skal aldri tjene penger på deg. Vi skal sørge for at vi har det beste insentivet for å egentlig gjøre det samme som deg som kunde. Og for å klare å få det til, så må vi aldri tjene penger et eneste øre på strømforbruk. Men vi må finne andre måter å gjøre det på.
Ja, for hva tjener egentlig Tibber penger på nå?
Vi har en medlemsavgift.
Ja, det er bare den.
Det er den vi tjener penger på, og så har vi veldig mye produkt vi også selger. Vi har skapt en stor markedsplass for smarte produkt som gjør at du kan få bedre kontroll på strømforbruket. Og den har vært en kjempesuksess, og så har vi et par nye forretningsområder som er en etablering som blir også en del av konseptet.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det framover.
Men da du liksom gikk for det her, altså hva skjedde før den gutteturen der du bestemte deg for å si opp veldig god lønn og veldig trygge vilkår for å satse på noe som
kanskje går.
Kanskje går, og kanskje ikke.
Ja. I løpet av de årene jeg jobbet i dette her software-selskapet og leverte løsninger til energisektoren, så ble jeg kjent med Daniel. Og vi møttes, vi jobbet veldig tett. Så jeg husker vi satt på en restaurant i Helsinki og diskuterte hvordan ser dette her ut for meg som kunde. Og vi begynte egentlig å reflektere rundt oss. Altså, vi har så mye kule produkter og tjenester i dag med Spotify, Uber, Airbnb. Alt dette var superhot på den tiden der. Og så drev vi og observerte den bransjen vi jobbet i. Med hvem er den bransjen her til å levere noe nytt til meg som kunde? Fordi at det jeg får levert i dag, det er jo bare en faktura. Jeg får ikke levert noe annet. Det er ingen verdi. Det eneste strømselskapet tilfører det egentlig at det sender meg en faktura. That's it. Det tilfører null verdi. Og da var vi så overbevist om at her må det komme noe helt annet enn de gamle, trauste selskapene, 100 år gamle selskap som som har en, vi kallte det en fossil businessmodell, fordi de driver oss å tjene penger på at du ødelegger planeten, basically. Så det var det vi kalte en fossil businessmodell. Derfor begynte vi å kalle det dinosaurer, fordi at dette her må jo dø ut. Dette er ikke framtidig. Så i løpet av den høsten, fra sommeren og utover høsten, så diskuterte vi disse her ideene frem og tilbake mange ganger, og til slutt så husker vi satt og hadde en telefonsamtale at nå har vi egentlig diskutert det her i 2-3 måneder. Og vi har en ganske klar idé, og vi ser ganske klart at dette kan vi gjennomføre der vi jobber i dag. Så enten så er dette noe vi faktisk prøver å rydde opp i, gjøre noe med og lage et produkt og et selskap rundt dette her og gjøre det all in, eller så må vi bare slutte å snakke om det. På dagen etterpå da sa vi opp jobbene.
Yes. Begge to. Hvordan var den følelsen å gå inn til sjefen og si jeg slutter for å gjøre noe hemmelig?
Når du har vært i en prosess og tvilt deg litt frem og tilbake, så er det ganske deilig å ha kommet til en konklusjon. Så det føltes veldig frigjørende. Jeg følte meg ekstremt fri den dagen og de dagene. Så gikk det et par veker, og da vi begynte å føle på desperasjon. Da tenkte vi at, hva har vi gjort nå? Ja.
Og vi kan bare sitte her og tenke.
Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal gjøre. Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal få til, og hvordan dette her skal fly, og hvordan det går med økonomien vår, og så videre, og så videre. Så det var jo, man har jo et uttrykk om at man kaller det the startup roller coaster, og det er jo sånn bergedalbanen, det går skikkelig opp og ned, skikkelig store dype daler, men så er det ikke så langt til neste topp heller, så det var nok en ekstrem fase.
Når skjønte du liksom at dette faktisk kom til å gå da?
Det tok flere år.
Ja, okay.
Fordi, vi var ganske oppbevist om at vi skal få noe på beina, at vi skal klare å få finansiering rundt det. Men vi definerte suksess med at vi ønsket oss et produkt som kunne skalere av seg selv, som ble så bra at folk pratet om det. Og det var derfor det spredde seg. Altså, du får en viral spredning av det. Men det tok jo lang tid før det nådde et nivå vi var fornøyd med. Så jeg tror jeg vil si at det var ikke før i sent 2018 at det virkelig begynte å skje.
Ja.
Kanskje starten av 2019. Så by all means, vi hadde virkelig vokst bra på i før den tid også. I alle mulige på en måte etablerte standarder innenfor det markedet vi opererte. Men det var ikke det vi var på jakt etter. Vi var på jakt etter 5 nivå over det der. Og det tok lang tid før vi klarte å få det skikkelig til å rulle. Og det er jo fremdeles den samme filosofien i dag. Vi har ikke en eneste selger. Vi er null selgere. Det var en av de mange tingene vi gjorde. Vi skal bare være fullstendig motsatt av det bransjen er i dag.
Men er det sånn at dere ser en boost hver gang? Altså, de siste årene så har jo de etablerte aktørene fått veldig mye pepper.
Ja.
Og det har vært rettsaker, og det har vært sterk kritikk fra Forbrukerrådet, og alle disse liksom påslagene og avtalene. Og,
ja.
Er det sånn at dere kan se en liksom spike hver gang det skjer?
Ja, men vi ser egentlig en spike hver gang det er attention rundt strøm og strømmarkedet.
Ok, så nå som det har vært drithøye priser?
Høy pris, lav pris, strømselskap som blir tatt for i anførselstegn svindel, og masse slike ting, det skaper stor attention rundt dette her, og vi har utrolig engasjerte kunder, og så har vi som sagt, vår vekst kommer ikke som resultat av hvor mange selgere vi har, eller telefonselgere og alt mulig slik tullball, men det kommer av hva er verdien du får ut av dette her, hvor store ambassadørgrupper du har, og den har bare vokst og vokst og vokst og vokst, så hver gang det er attention rundt det, så merker vi det med en gang. Så nå er det siste, vi har slått rekorder hver eneste veke.
Kvart. For jeg ville liksom tippet at det som breakthrough kom, nå har jo ikke jeg vært gründer noensinne da, så jeg aner ikke hva jeg snakker om, men jeg bare så for meg at det var da Petter Stordalen gikk inn som investor. For det liksom det var jo en big name, og dere ble satt litt på dagsorden.
Jo, men det kan du si på en måte, for at da var det noen som, det var et stort navn som kom inn, superrelevant navn også, men som puttet på en måte validitet og kredibilitet bak oss og konseptet. Men på det tidspunktet kan du si at vi hadde en slags breakthrough rent kommersielt som et investeringsobjekt.
Ja.
Men det var ikke det som var viktig for oss. Det som var viktig for oss, det var at vi så hvordan kundene plukket opp det vi prøvde å lage, at det ble populært, at det ble satt pris på. Og det tok mye lengre tid.
Hvordan kom Stordalen inn?
Det var jo... dette var en fase der vi... Ja, det var første runde. Vi skulle hente penger. Vi skulle hente rundt 2,5 mil. Og vi fant ut at... ok, la oss sørge for å få inn noen sideinvestorer. Og vi hadde nok... Vi fant jo ut at her klarer vi å hente de pengene. Men så satt vi oss ned, og så prøvde jeg å definere opp hvem er de tre navnene vi aller helst ønsker skal være med, som kan være med de som er med å bringe oss videre i neste fase. Og da var Petter et av de navnene som jeg satt opp, og Daniel satt opp et annet, og så videre. Men så når vi hadde gjort det, så var vi dumme og naive, og bare jeg googlet og prøvde å finne adressa til Petter. Den fant jeg, sendte han en e-post, skrev 4 linjer, og sa at her er dette en investeringsmulighet til deg. Dette bør du være med på. Ja, mer eller mindre på den måten. Og jeg tenkte at jeg får sikkert aldri svar. Men jeg fikk svar. Da var jo det, da hadde jo han vært ute og annonsert Strawberry Million, at det ville, han ville kjøre en konkurranse blant gründere, og han ville investere i den eller de beste ideene. Så det var ikke jeg klar over, men det var egentlig svaret tilbake, at ja, men bli med på den konkurransen her. Dette var sikkert i august, september eller noe sånt, og når vi var kommet til slutten av september, så husker jeg at jeg sendte en ny mail til han, der jeg skrev at ja, jeg har ikke hørt noe mer om denne konkurransen, så men nå skal vi egentlig begynne å close runden, vi har fått tak i kapitalen, så du har en veke på å svare.
Ballsy.
Og da fikk jeg svar tilbake, du er en av 6 finalister, så velkommen til The Thief, den og den dato, da er det pitching og finale og full rulle. Så dit troppet jeg opp, full av nerve. Det var 5 andre der. La merke til at samtlige av de andre, ja, det var enten 2, 3 eller 4 personer som skulle da inn og pitche. Jeg var alene, så jeg hadde snakket med Daniel i forkant, så tenkte jeg at her er det nok der jeg kan skille meg ut. Jeg kan holde en kortere pitch, mindre rotete, helt rett på kornet, og bare gønne på med full energi hele tiden. Vi hadde egentlig 15 minutter på oss. Jeg kutta min ned til 7-8 minutter, bare for å komprimere budskapet, for at less is more, det er viktig. Få det enkelt, få det ut. Og det fungerte strålende. I tillegg til at vi hadde jo allerede fått på plass et veldig senior team, og hadde en veldig klar idé om hvordan vi skulle vinne kunder, vinne marked og få produkter ut og ja, internasjonalisere det hele. Men jeg tror også bare den måten vi pitchet det på var også litt annerledes.
Aha. Og så vant dere.
Så vant vi.
Og så gikk vel Stordalen inn også senere med litt mer?
Ja, han har gått utenfor. Inn, han gikk inn i 3 eller 4 runder.
Ja.
Frem til nå som han solgte seg ut.
Ja. Ja. Så er Schibsted-tura inn i stedet.
Ja, absolutt. De kom jo, det var jo, jeg var jo blitt kjent med Schibsted gjennom et par år, der de hadde vist veldig stor interesse for selskapet, og så kom de og egentlig pitchet en idé rundt et svensk selskap som Schibsted eide, det heter Kundkraft. Vi begynte å titte på denne casen i lag og fant ut at her bør vi faktisk gjøre noe. Her ser vi en del muligheter. Og den ble jo noe av nå i sommer. Det ble i hvert fall publik nå i sommer. Og da kjøpte vi det selskapet. Men måten vi kjøpte det på, det var jo at vi kjøpte ikke det med cash. Vi kjøpte det med å gjøre opp og utstede nye tilbrakser, slik at Schibsted ble det da eier i Tibber.
Mm. Nettopp.
Og det jo en måte å vokse på, hvis du på en måte sitter på en attraktiv asset, og en av de mest attraktive assetene vi har, det jo Tibber-aksjer, for det veldig stor interesse rundt det. Og det veldig begrenset hvem som får kjøpt det. Sånn at det jo noe som har vært, ja, det jo noe som jeg på en måte, både jeg og Daniel og så videre, lærte oss i der vi jobber før, at man må ikke alltid kjøpe ting med kontanter, man kan gjøre opp på andre måter også. Og det er nok noe, det er kanskje et tips til gründere i dag, at det finnes mange måter å bygge verdier på.
Blir ikke det litt som å kjøpe ting med bitcoin? At det plutselig så har du kjøpt opp for det sånn, vært veldig mye mer?
Ja,
eventuelt mindre da, men...
Ja, altså du... Det man gjør opp, det jo et snapshot der og der. Ja. Og så kan det bli mer eller mindre verdt senere, men det jo nettopp det som ligger i forventningen, at den verdien skal stige, og skal stige kraftig.
Hvor mange aksjer har du selv nå? Eller hvor stor andel sitter du på?
Jeg sitter på rundt 15-16%, og vi gründer teamet og ansatte sitter vel til sammen på en plass mellom 30-40%.
Ikke sant?
Ja.
Skal dere på børs?
Det får vi masse spørsmål om. Jeg vil si mest sannsynligvis.
Spennende.
Ikke helt enda. Vi har litt vi skal oppnå før vi skal på børs. Det er jo... Jeg har ikke lyst til å gå på børs, og så går det som en jojo. Jeg føler at børs, da må en komme til et nivå der en går litt ut av denne her, ikke nødvendigvis går ut av vekstfasen, men akkurat nå er vi i en såkalt hypervekstfase, som den er så ekstrem, og den krever veldig kompetente investorer. Og da har vi hatt stor glede av å, ja, nå er det siste å jobbe med Schibsted, men også jobbe med Founders Fund fra Silicon Valley, Balderton og Eight Roads Capital fra London, og den typen selskap som har gjort så mange sånne reiser før, og vet en del av det som skal til for å komme gjennom det.
Mm. Vi har en spalte her i podcasten, Tabbespalten.
Tabbespalten.
Hva er den største tabben du har gjort i karrieren din?
Jeg tror den lista med tabber er så lang. men en av de som jeg har gjort i Tibber-sammenheng, det er nok ikke lyttet til et par gode råd, eller spesielt ett godt råd som jeg fikk fra da, Founders Fund, det var de som ble da lead-investor i vår såkalt serie A-runde, da hentet vi 120 millioner. Og da husker jeg at han ene der, han heter Zach, han sa det at du må huske å planlegge for suksess. Nå må du bygge for suksess. Og jeg skjønte ikke hva det betydde. Jeg ante ikke hva det betydde. Jeg klarer ikke å oversette til hva det betydde. Men i ettertid har jeg sett hva det betydde. Men en del av det resultatet at vi fikk etter hvert en veldig stor vekst. Det var rundt på det tidspunktet det virkelig begynte å gå unna. Og han brukte et sånt uttrykk, vel, du kommer til på et eller annet tidspunkt å oppleve at du prøver å drikke vann ifra en brannslange. Og det var egentlig sånn det opplevdes med å bygge selskapet, bygge teknologistekken vår, bygge kundeserviceapparat, få det til å skalere ut av landet og så videre. Men da oppdager jeg at nå har jeg brukt et år, og jeg har ikke brukt den tiden for å forberede oss på suksess. Fordi vi i Norge har jo en kultur med å bygge stein på stein. Men når plutselig kommer inn en sånn hypervekstfase, så går det så fort. Og en gjør nye feil hver eneste dag. Men det jeg ser i ettertid, at hadde jeg vært mer aggressiv på å bygge enda raskere, så er det veldig mange problem jeg hadde unngått i ettertid.
Ikke sant?
Kan hende at jeg hadde fått helt andre problemer også. Men i hvert fall, i dag så oppleves det som en av de største tabbene.
Jeg lurer på en ting. Jeg har jo lest regnskapen deres før du kom, og jeg har bare regnskapene fra 2020, det var de jeg fant. Og der legger jeg jo merke til at et selskapet ditt som er verdsatt i 3 milliarder, så har ikke du tatt ut mer enn kanskje liksom en sånn median norsk lønn.
Mm.
Så du har jo ikke blitt rik på dette. Når skal du bli det?
Hadde det vært viktig? Ja. Å være rik eller leve på en måte et sånt pengesløse liv, skulle du säga, så hade nog inte startat sällskap in the first place. För då hade det hade varit uklokt. Men jag har blivit väldigt rik på upplevelser och erfaringar. men det vi gjorde i helt i starten, vi, både jag och Daniel, vi tog ut noll i lön första året. Och så började vi att häva i lön på runt 400 000. Och så har vi ökat den lite grann. Så den börjar närma sig ett levande nivå nu. Men det var en väldigt tuff omställning, för att jag gick ifrån en superduper direktörlön till noll. Det är nog det mest dramatiska jag har varit med på. Rent sån, vad är det familjen må omställa sig till, ja, i löp av väldigt kort tid. Men nu tar vi ut den typ lönsnivå som gör att vi klarar oss och har väl så det. Det ska sägas att privatekonomin min var väldigt okej då vi startade Tibber. Jag hade ett fullt nedbetalt hus. Så jag hade inte det problemet. Jag tänkte inte tänka på det. Och det är nog, det tror jag var väldigt, väldigt dejligt att släppa så ha de privata bekymringarna med sig in i en sån fas. Så jag tror jag, vi har nog varit lite heldiga med på, måte, på utgångspunkter där. Men jag har egentligen tänkt som så att ska vi lyckas i business, så måste vi bara göra de viktigaste tingen. Vi kan liksom inte gå runt och slösa. Varken privat eller i business. Så vi har nog varit väldigt nöktarna runt det. Av och till lite för nöktarna säkert. Men jag tror vi kompenserar bra från tid till annan också.
Okej, för låt oss då säga att du går på börs och du realiserar någon av de aktierna du har. Och får in något liksom skicklig fuck you money, som man kallar det. Vad är det första liksom luxusen du ska spendera på dig själv?
Men det är lite av det att det är inte, jag har ingen sån speciella ting.
Men nu
har vi två elbilar, vi har hus, vi har alla de tingar där, och det jag är mer upptatt av, det är så gör något kult med ungarna, gör något kult med vänner. Jag är helt obsessed av att klättra nu för tiden, ja, buldra. Så hvis jeg skulle unna meg noe luksus, så har jeg tatt noen sabbatsvek eller sabbatsmåned og bare reist og klatret 3 måneder i strekk. Det er nok mer på det nivået.
Ja, men den er bra den da. Eller så er vi tilbake til ta med barna til verdensrommet.
Oh ja.
Men når du, ja, la oss si igjen at dere går på børs, da er det jo mange gründere som ryker ut. Ja. Har du tenkt på liksom om karrieren din i fremtiden er i Tibber, eller kunne du tenke deg å gå ut og begynne fra scratch?
Det er spørsmålet jeg stilte meg selv mange ganger. Når er jeg fremdeles motivert til å gønne på? Og jeg har egentlig stilt meg det spørsmålet, sånn, eller tatt nesten en sånn skikkelig oppgjør med meg selv, hver eneste sommer. Og så når da høsten startet og så videre, jeg da beredt til å kjøre i gang igjen. Jeg kan ikke svare for hva jeg kommer til å konkludere på til neste år, men så lenge jeg føler selv at jeg har så mye utrettet, her er det utfordringer, det går ikke i en sånn operasjonell modus, så er det full guffe. Då ser jag ingen grund till att stoppa.
Ja, så den dagen Tibber är ett superstabilt ASA där ingenting sker, då kan det hända att det kommer ett nytt
grundprojekt. Det tror jag kan garantera att den dagen vill det nog vara någon annan som leder.
Helt till slut, Edgar, hvis du kunde reise tillbaka i tid och i 20 år gamla dig själv ett råd, vad ville det varit?
Jeg fikk jo et hint om at jeg skulle få det spørsmålet der, og jeg har hatt vanskeligheter med å finne et veldig godt svar, men jeg tror kanskje en sånn ting jeg ville ha sagt da, det er jo nettopp dette med å stole på deg selv til å realisere det du egentlig vil, altså det som var med å og sørge for at den tar steget ut og starter eget selskap i stedet for å gå en veldig sånn safe reise. Det var rett og slett ja, råd om å stole mer, enda mer på deg selv. Og det tror jeg er absolutt det jeg ville tenkt og hørt for 20 år siden.
En, ja. Hva var det? Plan for success?
Plan for success, det også.
Ja. Tusen takk for at du kom hit i dag, Edgar Aksnes, altså medgrunder i Tibber.
Kjempekjekt å være her.
Produsent i dag, det var Sunniva Glessing. Og så må du huske å sjekke oss ut på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. For ordens skyld, siden Schibsted er på eiersiden av Tibber, så må jeg bare si at E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet, og at enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjesparprogram.